Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 9, versoi 12 gis 36. En tiu tempo Jesuo prenis cun si Petron, Johannon, cae Jacobon, cae supren iris sur monton por pregi, cae la aspecto de lia visaggio aliigis, cae liai vestagioi farigis blindige blancai. La transfigurigio estas senandube extraordinara occasajo. Teologoi interpretis gin diverse maniere. Certe gi havas plurain aspectoin, che in eniu unuopa clarigo plene elcerpos la signifon della occasintajo. Tamen tre interesa estas la interpreto, cion oni trovas en la ortodoxa cae grec-catolica liturgio. En la vespero de la festo, en Augusto, oni trovas citiun troparion au antifonon. Antau ol via cruzo, signoro, vi prenis cun vi la discipluin sur altan monton. Antau ili vi transfigurigis, cae lumigis ilin per briloi de potenzo. Pro via filantropio, amo alla homaro, cae pro via signorezzo, vi volis montri al ili la grandiosezzon della resurrecto. Igu anca unin indai iela pazzo della resurrecto, char vi estas compatema, cae amas la homaron. Niscias che ciui personoi estas mult aspectai, cae oni ne tui comprenas cion de iu persono. Sed cun Jesuo ecce pli, li foie aperas en la Evangelioi lazza, malsatanta, cae suferanta ciuin malfortagioin de ciu homo. Tio ja estas unu aspecto, de ciu Jesuo estis. Tamen li estas ne nur homo, cae foie li ancau clarege montras al ni sian dian caracteron. La transfigurigio estis tia occasintajo. Eble gi estis pretigo alla passiono, sed gi certe montras al ni la alian, la dian aspecton de Jesuo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de Dimancio la dexepan de Marto 2019. Cerpante inspiron e la liturgio de la Jodiaua dua Dimancio de Caresmo, Papo Francisco, antau la Mariala pregio de Angeluso, parolis pri la transfigurigio, clarigante gian evangelian signifon, por poste cun ligi gin cun la ciutaga vivo de la Cristano dum Caresmo. Neniu atingas la eternan vivon se li ne sequas Jesuon, portante sian propran cruzon dum la surtera vivo. El provoi, suferoi cae malfacilagioi ne estas do formoi de sadomasochismo, sed necessai portempai transiroi al pli granda gloro, ciun consistigas la lumanta visaggio de Cristo. La transfigurigio montras tiun visagion dum la dua dimancio de Caresmo, ciu estas antau bildigo de Pasco. Granda estas la miro de la discipoloi post la transfigurigio, rimarchigis la papo, fronte al visaggio quiu ne plu havas homan aspecton. Cefe Petro volus che tiu momento de grazzo ne plu finigiu, sed, aldonis Francisco, li, nec la aliei discipoloi, pretas ancorau accepti la baldauan Pascon de suferado morto cae resurrecto. Jesuo, substrecis Francisco, scias che ili ne acceptos citiun realagion, cae tial li volas pretigi ilin elteni la scandalon della passiono cae della morto sur la cruzo, porque ili sciu, che citiu estas la voglio, tra ciu la ciela patro, havigos gloron al sia electita filo. Neniu atingas la eternan vivon se li ne sequas Jesuon, portante sian propran cruzon dum la surtera vivo. Montrante tiel sian gloron, Jesuo certigas al ni che la cruzo, la il provo, la malfacilagioi, ciuin ni travivas, havas sian solvon, cae superon per la Pasco. Tial, dum citiu caresmo, invitis la papo, ancau ni sur iru sur la monton cun Jesuo, sed kiel eblas fari tion, per la pregio, la silenta pregio, la pregio della coro. Cetere la apostolo Luco insistas pri la facto che Jesuo pregis. Jen la alia aspecto della transfigurigio, temas pri la transformanta povo della pregiado, kiu efficas sur la homo, cae pere della homo sur la mondo. Ciam foie aldonis la papo parolante per improvisitai vortoi, ni trovis personoin cun lumanta rigardo. Tion faras la pregio, gi igas nin lumantai. El tio fontis la nova invito de Francisco dum la periodo de sine pretigo al Pasco. Ni daurigu cun gioio nian caresman itineron. Ni lasu spazon al pregiado cae alla parolo de Dio, ciun abunde la liturgio proponas al ni dum la nunai tagoi, che la Virgulino Maria instruu al ni resti cun Jesuo, ancau ciam ni ne comprenas lin, char nur restante cun li, ni vidos lian gloron. Post l'Angelus, la Papo de Nove adresis sian penson alla victimoi della terura attenzo de passinta vendredo contra udu moscheoi en Christ Church Nov Zelando. Li esprimis proximezzon alla islamai gefratoi, cae invitis ciuin fideluloin en plazzo Sancta Petro, pregi por contraustari malamon cae perforton. Iam tui post la disvastigo della informo pri la Atenzo in Nov Zelando, la Papo, en telegramo subscribita della Papa Stat Secretario Pietro Parolin, diris sin profunde malgioigita, exciante pri la sen sensai per fortai agoi en du moscheoi de Christ Church Nov Zelando. Li certigis al ciui logiantoi de Nov Zelando, cai aparte alla Islama Comunumo, sian tresentatan solidarezzon. Consciante pri la clopodoi della personaro por sicurezzo cae urgiai intervenoi dum la nuna malfazila situazio, Francisco pregis por la risanigio della vunditoi, por la consolo de tiui ciui suferas la perdona de siei caruloi, cae por ciui ciui estis trafitai de tiu tragedio, confidante tiuin ciui forpasis alla misericordo de la ciopova Dio. Fine la Papo prege alvocis consolon cae forton sur la tuta nazio. Plia informo pri Papo Francisco la contribuo della Ecclesio en la educa cae sanitara sectoroi cae la proceso por repazigio en la lando estis la temoi e la centro della rencontro hierau en Vaticano inter Papo Francisco cae la presidanto della Respublico de Sud Sudano, Salva Kiir Mayardit. Dum la elcorai interparoloi, sigas noto della gazetara salono della Sancta Seggio, oni enfasis la bona in du partia in rilatoin, cae ancau la contribuon della cattolica ecclesio concerne educan cae sanitaran agadon, cae por la processo de repazigio cae reconstruo della lando. Oni poste revuis temoin concerne la applicon della accordo, jus subscribita, fare della diversai politicai gruppoi, antauvide al definitivo solvo de conflictado por la reveno de la rifugginto i cae sen heimuloi, cae por la completa evoluo de la lando. Crome, Papo Francisco, finas la noto, desiris che effectivigiu la condicioi por lia ebla visito al Sud Sudano, kiel signo de proximezzo alla loggiantaro, cae de curagigo por la pazzo processo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.